un vēlēšanu uzvarētājs šorīt aicināts studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat rezultātus?
Jā, nu, vispirms es gribētu pateikt paldies visiem vēlētājiem, kas piedalījās vēlēšanās, un, protams, tiem vēlētājiem, kas balsoja par vienotību un ļāva vienotībai arī ļoti pārliecinoši uzvarēt šajās vēlēšanās. Nu, 46% atbalstas, protams, ir ļoti nopietns mandāts, un skaidrs, ka vienotībai tas arī būs jātaisno ar efektīvu darbu Eiropas parlamentā.
Kā zemā aktivitāte ietekmē rezultātus?
Nu, attiecībā uz zemo aktivitāti, nu, manuprāt...
Šķiet nāca jums par labu.
Nu, grūti pateikt, kā zemā aktivitāte ietekmē rezultātus, jo tas ir jau tas, ko mēs daudzkārt esam uzsvēruši, ka tie cilvēki, kur neiet uz vēlēšanām, ļauj šo izvēli izdarīt citiem. Līdz ar to izvēli izdarīt tie cilvēki, kuri uz vēlēšanām atnāca. Bet, protams, šī zemā aktivitāte ir, nu, faktors, kas ir nopietni jāizvērtē, un, manuprāt, nu, vairākas lietas jau iezīmējas. Pirmais ir, kas tomēr visā Eiropā, visā Eiropas Savienībā ir problēma ar zemu vēlētāju aktivitāti, ka Eiropas parlaments vēl aizvien tiek uztverts kā kaut kas pietiekami tālu esoši, kas varbūt tie lēmumi, kas Eiropas parlamentā tiek pieņemti, iedzīvotāji neredz tik tieši saiti ar viņu ikdienas dzīvi. Līdz ar to, manuprāt, ir jāturpina tas skaidrojušais darbs, kādā veidā lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropas parlamentā, citās Eiropas institūcijās, kā šie lēmumi ietekmē arī iedzīvotāju dzīvi Latvijā. Otrs faktors droši vien ir tomēr neelastīgā vēlēšanas sistēma, kas arī ir jāizvērtē, vai nu dodot iespēju iedzīvotājiem līdzīgi kā saimas vēlēšanās balsot, jebkurā iecirknī šeit, nu, tātad iedzīvotājs ir piesaistīts pie konkrētā iecirkņa, vai vismaz
ļaujot... Lai gan sarakstu visur vienā.
Nu, tieši tā, vai arī vismaz ļaujot iedzīvotājiem daudz elastīgāk mainīt šos iecirkņus pēc nepieciešamības, jo skaidrs, ka tas arī ir zināms faktors.
Jūs, tas bija būtisks faktors aktivitātei?
Nu, cik būtisks faktors, tas, protams, ir jautājums, bet arī, nu, jau pēdējās dienās pirms vēlēšanām tika arī saņemtas sūdzības CVK no iedzīvotājiem, ka viņiem nav, nu, ka viņi tikai tādi ir noskaidroši, kā varēja mainīt iecirkni, un tie termiņi ir nokavēti, un tagad viņi nebūs tā iecirkni tūmā, nevarēs nobalsot.
Jūs kā politiķi nebaidat šī cilvēku politiskā apātija, mazā aktivitāte, tas, ka tikai 30% piedalās demokrātijā, pārējiem 70% ir vienalga, vai kamēr vienotībai ir 40% uzvara, tikmēr viss kārtībā?
Nē, kā es teicu, protams, šis zemā aktivitāte, protams, ir faktors, kas ir jāvērtē un kas ir jākoriģē. Bet vēlreiz, attiecībā uz, piemēram, saimas vai pašvaldību vēlēšanām, mēs jebkurā gadījumā redzam daudz augstākas aktivitātes līmeņus nekā, nu, 30%, ko mēs redzējām šajās vēlēšanās. Otrkārt, nu, šī tendence nav unikāla Latvijā. Nu, Latvijā nebūtu nav zemākais apmeklētības līmenis šajās Eiroparlamenta vēlēšanās. Tā ir tendence attiecībā uz Eiroparlamentu ļoti daudzās Eiropas valstīs.
Jā, atsevišķi politologi jau ir izteikušies, ka vienotībai šīs savā ziņā ir tāda kā pirra uzvara un atsauksies uz nākamās saimas vēlēšanām, jo 4, visticamāk 5 spēcīgi kandidāti no vienotības personības strādās Eiropas parlamentā un attiecīgi saimas vēlēšanās vienotībai vairs nebūs tas spēcīgais sastāvs, ko piedāvāt vēlētājiem.
Nu, es gribētu teikt tomēr, ka šī vienotības ļoti pārliecinošā uzvara vēlēšanās vēlreiz ir apliecinājusi vienotību kā, nu, spēcīgāko politisko partiju Latvijā. Parādījis arī to, ka šis uzņemtais kurs uz labēju centrisko partiju konsolidāciju, šīs politiskās sadrumstalotības mazināšana tomēr arī sevi ir attaisnojis. Manuprāt, tas var kalpot tieši par ļoti labu atspērienu punktu nākamajās vēlēšanās.
Plusiņu un mīnusiņu liecina, ka pārsvarā cilvēki ir balsojuši tieši par Valdi Dombrovski. Jums ir visvairāk plusiņi.
Jā, nu, protams, tiešām paldies visiem vēlētājiem.
Līdz ar to arī pārējiem.
Tieši man ir plusiņiem.
Jūs kolēģi ir ievilkti. Nu, tikuši Eiropas parlamentā savā ziņā pateicoties jūsu personībai.
Nu, par to, protams, var diskutēt, manuprāt, arī šie pārējie kolēģi, kas pārstāvēs Latviju tagad Eiropas parlamentā, arī ir ļoti zināmi un ļoti pieredzējuši politiķi. Nu, gan Kalnieti, gan Pabriks, gan Kariņš, es domāju, ir cilvēki, kas Latvijā ir ļoti labi zināmi un ļoti, teiksim, respektēti kā politiķi.
Ir izskanējis, ka jūs kā kandidatūra Eirokomisāra amatam tiks piedāvāta, ir kāda joma, ko jūs gribētu uzņemties, kurā jūs jūtaties spēcīgs un varētu nest pienesumu?
Jā, nu tagad pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, protams, sākās šīs konsultācijas par Eiropas komisiju. Nu, pašreiz sauk kaut kādus konkrētus, teiksim, amats vai jomas, varbūt ir pāragri, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kur ekonomikas finanšu jomās. Nu, ar Strājums kundus faktiski mēs šo jautājumu esam pārunājuši, bet nu vēl varbūt tās konsultācijas tikai tagad sākās.
Attiecīgi ietekmīgs portfels ar naudu saistīts.
Nu, uz to būtu jāstrādā.
Kā jūs kopumā vērtējat to sastāvu, kas ir ievēlēts no Latvijas, ar ko tur var sadarboties, lai panāktu tieši Latvijai svarīgu jautājumu virzību un attīstību?
Nu, manuprāt, protams, šī ļoti spēcīgā vienotības pārstāvība, tas būs pozitīvs faktors. Tas arī nozīmē, ka mēs būsim labi pārstāvēti Eiropas Tautas partijā, kas ir arī, nu, arī pēc provizoriskiem vēlēšanu rezultātiem saglabājis savu, teiksim, statusu kā lielākā un ietekmīgākā politiskā grupa Eiropas parlamentā. Protams, Zīles kungs, kā ļoti pieredzējis Eiroparlamentāriets, ar kur arī iepriekšējos gados vienotībai ir bijusi laba sadarbība Eiropas parlamentā. Nu, pozitīvi ir tas, ka varbūt šie promaskaviskie spēki ir guvuši mazāku atbalstu, ja iepriekšējā sasaukumā bija 3 šādi deputāti, tad šajā ir 2.
Mirski ir aizstājums Grigula.
Nu, attiecībā uz Griguls kundzi, es viņu īsti tā kā neuzskatītu par promaskavisku politiķi. Nu, kāda būs Griguls kundzes darbība parlamentā, to mēs redzēsim.
Par ko jūs viņu uzskatāt?
Nē, nu, pagaidām grūti prognozēt. Mēs zinām, ka, protams, Griguls kundze ir samērā eiroskeptiska politiķa, ļoti aktīva. Faktiski bija 2 saimes deputāti, kas ļoti aktīvi vērsās pret eiro ieviešanu Latvijā. Tā bija Griguls un tas bija Kabāna. Nu, bet kāda būs viņas darbība Eiropas parlamentā, es pagaidām neņemos prognozēt.
Iespējams, viņi mēģināja tikt no eiro vaļā pēc iespējas ātrāk. Cik jūs, prāt, izmaksāja Griguls kampaņa, nu, zinot, cik maksā vēlēšanu kampaņa?
Nu, to, lai knab pēta, kādas ir bijušas kampaņas izmaksas, jau kurā gadījumā nu var pateikt, ka vienotība praktiski iztērē visu šo priekšvēlēšanu tēriņu limitu, bet daži labi kampaņi izskatījās krietnī lielāk līdz ar to, protams, jautājums, kā viņi iekļaušies šajos limitos, bet, nu, tas ir knap kompetences jautājums.
Lai bet vienotība ir iztērējusi maksimumu?
Nu, maksimumu vai ļoti tūtam.
Tiek runāts, ka Eiropas komisijas prezidenta amatam, Eiropas Tautas partija, ko pārstāv vienotība, ir uzvarējušajās vēlēšanās Eiropas parlamentā kopumā, būs lielākā grupa, tas nozīmē, ka tai būs tiesības nominēt Eiropas komisijas prezidentu. Junkers tika izvirzīts vismaz sākotnēji, bet tagad jau vismaz Briseles kulāros, kā mums ziņo, parādās runas par to, ka varētu būt vajadzīga arī kompromisa figūra, lai tā tiktu apstiprināta. Vai jūs būtu gatavs uzņemties šādu kompromisa figūras lomu?
Nu, ziniet, pašreiz varbūt ir pāragri sākt šīs te, nu, spekulācijas vai analīzes par to, kas tad būs konkrēti ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju, jebkurā gadījumā, ja Eiropas Tautas partija ir izvirzījis Junkera kungu, es uzskatu, ka tad Eiropas Tautas partija Junkera kungs arī ir jāvirz, jau pretējā gadījumā visa šī kandidātu izvirzīšanas un debašu lieta kļūst pilnīgi bezjēdzīga. Ja pašas, teiksim, partijas pēc tam savus kandidātus neaizstāv. Bet jau tuvākajās dienās, kā zināms, notiks gan Eiropadoma, gan vispārējo lietu padoma, kur šos jautājumus sāks diskutēt, un tad jau droši vien iezīmēsies kaut kādas pirmās tendences.
Eiropas Tautas partijas rezultāti, vispār kopējais Eiroparlamentu vēlēšanu rezultātus, grupu sadalījums, kā jūs vērtējat, kāds būs nākamais parlaments?
Pašreiz varbūt nav, man nav šie pilnie dati, bet tas, tas, ko mēs redzam no provizoriskiem datiem, ir, ka Eiropas Tautas partija ir saglabājusi, teiksim, savu statusu kā lielākā politiskā grupa Eiropas parlamentā. Nākamā otrā lielākā grupa ir sociālisti. Nu, kāds tas precīzi tā, tas atšķirības ar abām grupām, varbūt līdz konkrētam deputātam vēl nevar nosaukt, bet nu, tie ir vairāki desmiti deputātu. Un attiecībā uz nākamām grupām, ja nemaldos, tradicionāli liberāļi ir kā trešā lielākā grupa, nu, tad pārējās grupas jāvērtē.
Vēl jau, potenciāli protams, vēl var eiroskeptiķu grupa izveidoties.
Eiroskeptiķu grupa Eiropas parlamentā ir tradicionāli bijusi tā saucamā neatkarīgo demokrātu, kā viņi saucās, tur Farage kungs ir viens no tādiem redzamākajiem politiķiem šajā grupā.
Kas šim parlamentam ir svarīgākās lietas, kas ir jāizdara, ko vajadzētu skatīt, par ko vienoties?
Nu, vienotības, tas lielā mērā arī Eiropas Tautas partijas uzskats, ka ļoti būtiski būtu strādāt tieši uz ekonomiskās izaugsmes un jaunu darbvietas radīšanas jautājumiem. Un, lai to izdarītu, būtiskākais ir stiprināt Eiropas Savienības un arī Latvijas konkurētspēju. Un tieši uz šiem jautājumiem būtu jākoncentrējās, tātad, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmu Eiropā. Otrs, ņemot vērā šo ģeopolitisko situāciju, kas pašreiz ir, protams, ir jāstiprina Eiropas kopējā drošības un ārpolitika, ļaujot arī Eiropā efektīvāk reaģēt uz dažādām krīzēm.